VOA This Morning. Inilah VOA This Morning, Rabu 13 Desember 2023. Bersama saya Nur Hadi Sucahyo, produser kami Puspita Sariwati, dan operator Nick Ivanov. Mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington, D.C. Apa kabar pendengar semua? Tentu baik, seperti harapan kita semua. Bicara soal harapan, apakah jagoan Anda tampil sesuai harapan dalam debat calon presiden tadi malam? Apapun hasilnya, semoga tidak mempengaruhi semua rencana yang harus dijalankan pagi hari ini. Pagi ini kita akan mengawali hari dengan laporan mengenai debat calon presiden.
Rencana saya pertama adalah tentunya menegakkan hukum, memperkuat aparat-aparat di situ, dan juga mempercepat pembangunan ekonomi.
Ada juga laporan soal serangan yang diarahkan ke salah satu kapal perang Amerika di Laut Tengah.
I can tell you that the Departments of State and Defense are leading a coordinated effort to strengthen and expand the 39 member combined maritime forces. That's a multinational.
Kami ingatkan siaran ini dapat juga disimak secara live streaming di situs kami di www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Untuk mengawali rangkaian laporan, rekan saya Leona Triyono akan bacakan sejumlah berita.
Selamat pagi. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada hari Selasa menyatakan telah mendapat dukungan penuh Amerika terhadap serangan darat yang sedang berlangsung di Gaza melawan militan Hamas. Dan pada saat yang sama kedua negara tetap tegas terhadap seruan internasional yang semakin meningkat untuk melakukan gencatan senjata dan menghentikan perang Israel-Hamas. Saya sangat menghargai dukungan Amerika untuk menghancurkan Hamas dan mengembalikan sekitar 140 sisa sandera yang ditangkap oleh Hamas dalam serangan tanggal 7 Oktober. Serangan itu menewaskan 1.200 warga di Israel Selatan, kata pemimpin Israel itu. Setelah dialog intensif dengan Presiden Joe Biden dan timnya, kami menerima dukungan penuh untuk serangan darat dan menghalangi tekanan internasional untuk menghentikan perang, tambah Netanyahu. Namun, Netanyahu mengakui bahwa dia dan Biden tidak sepakat mengenai siapa yang akan memerintah Gaza ketika perang berakhir. Saya berharap kita juga akan mencapai kesepakatan di sini, kata Netanyahu. Pada acara kampanye pemilihan kembali di Washington, Presiden Biden mengatakan Netanyahu harus mengambil keputusan sulit seraya menyatakan ini adalah pemerintahan paling konservatif dalam sejarah Israel. Para penyintas Holocaust dari seluruh dunia menandai dimulainya hari kelima Hanukkah dengan upacara yang dilangsungkan secara virtual seiring meningkatnya kekhawatiran di kalangan warga Yahudi mengenai perang Israel-Hamas dan lonjakan antisemitisme di Eropa, Amerika Serikat, dan negara-negara lain. Di Washington, Presiden Amerika Joe Biden menjadi tuan rumah resepsi di Gedung Putih yang dihadiri oleh para penyintas Holocaust pada Senin malam untuk memperingati Hanukkah. Biden terus mengecam peningkatan antisemitisme di Amerika dan di luar negeri di tengah perang Israel-Hamas.
We're addressing and implementing the first ever national strategy to combat antisemitism. Prosecuting hate crime.
Kami menangani dan menerapkan strategi nasional pertama untuk memerangi antisemitisme, menuntut kejahatan rasial, menaruh perhatian pada beberapa sekolah, meningkatkan keamanan di sekitar pusat-pusat kehidupan Yahudi dan banyak lagi, demikian ujar Biden. Hanukkah juga dikenal sebagai Festival Cahaya Yudaisme, menandai peresmian kembali Bait Suci di Yerusalem pada abad kedua sebelum Masehi. Setelah sekelompok kecil pejuang Yahudi yang dikenal sebagai Makkabi membebaskan kuil tersebut dari pasukan pendudukan Suriah. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memohon bantuan baru Amerika untuk membantu negaranya melawan invasi Rusia dalam pembicaraan hari Selasa dengan anggota Kongres menjelang pertemuan dengan Presiden Joe Biden di Washington. Zelensky mengatakan dia akan menggunakan pertemuan tersebut untuk berbicara tentang hasil yang dapat dicapai tahun depan berdasarkan pencapaian kita tahun ini. Pembicaraan ini dilakukan ketika Amerika diperkirakan akan mengumumkan bantuan militer tambahan sebesar $200 juta untuk Ukraina, kata seorang pejabat Amerika kepada VOA. Berbicara di Universitas Pertahanan Nasional di Washington pada hari Senin, Zelensky mengatakan Ukraina perlu memenangkan pertempuran Dirgantara ketika dia menganjurkan penggunaan rudal, drone, dan jet tempur untuk memperluas pertahanan udara militer Ukraina.
And make no mistake, America's commitment to supporting Ukraine against Russian aggression is unshakable.
Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin yang juga berbicara di Universitas Pertahanan Nasional mengatakan bahwa dukungan Amerika terhadap Ukraina tidak tergoyahkan. Tidak terpengaruh oleh perang di dalam negeri, delegasi dari Ukraina dan wilayah Palestina berpartisipasi secara aktif di KTT Iklim atau COP28. Mereka bertekad untuk menarik perhatian tidak hanya pada ancaman lingkungan yang dihadapi tanah air mereka, tetapi juga untuk menekankan posisi mereka dalam komunitas global. Ukraina yang menghadiri konferensi internasional COP yang kedua menggunakan paviliunnya di Dubai untuk menyoroti kerusakan lingkungan yang parah akibat invasi Rusia. Dan mengusulkan langkah-langkah pencegahan terhadap ekosida dalam skala global. Demikian Warta Dunia dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono.
Pendengar, setiap calon presiden beradu gagasan dan pendapatnya dalam debat perdana. Bagaimana gagasan mereka dan bagaimana pula respon yang muncul? Fathiah Wardah akan melaporkannya dari Jakarta.
Komisi Pemilihan Umum atau KPU Selasa malam menggelar debat perdana calon presiden. Ketiga capres yaitu Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo beradu gagasan soal hukum, HAM, pemerintahan, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Pertanyaan pertama yang mengemuka dalam sesi debat adalah strategi capres atas isu Papua di mana aksi kekerasan berkelindan dengan persoalan HAM masa lalu yang belum terselesaikan. Prabowo Subianto, capres nomor urut 2, mengakui persoalan Papua rumit karena masalah separatisme. Kelompok separatis, ujarnya, telah mulai meneror warga sipil. Ketua Umum Partai Gerindra juga menyinggung campur tangan asing di ujung timur Indonesia itu meski tidak merinci pihak asing yang dimaksud. Untuk itu Prabowo mengatakan,
rencana saya pertama adalah tentunya menegakkan hukum, memperkuat aparat-aparat di situ, dan juga mempercepat pembangunan ekonomi.
Ia menyebut peran besar Presiden Joko Widodo yang menurutnya merupakan Presiden Indonesia yang paling sering ke Papua dan berhasil meningkatkan perekonomian di daerah itu. Meskipun demikian, data Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan angka kemiskinan di Papua pada tahun 2023 merupakan yang tertinggi di Indonesia, yakni setinggi 26,3%. Sementara indeks pembangunan manusia di Papua adalah yang terendah di Indonesia. Menanggapi penjelasan Prabowo, Ganjar Pranowo menyatakan,
menurut saya rasanya tidak cukup Pak Prabowo, karena dialog menurut saya menjadi sesuatu yang penting agar seluruh kelompok yang ada di sana bisa duduk bersama untuk menyelesaikan itu.
Sementara Anies Baswedan menilai persoalan di bumi cendrawasih itu bukan kekerasan tetapi tidak adanya keadilan.
Jadi caranya bagaimana? Satu, atas semua peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi, dilakukan tindakan penyelesaian hingga tuntas. Yang kedua, mencegah terjadinya pengulangan dengan memastikan semua yang bekerja di Papua memahami bahwa yang harus dihadirkan bukan tidak ada kekerasan, tapi keadilan. Yang ketiga, melakukan dialog dengan semua secara kopartisipatif.
Debat perdana yang dihadiri oleh puluhan tokoh inti pendukung masing-masing capres-cawapres itu juga diwarnai dengan kontroversi putusan Mahkamah Konstitusi baru-baru ini yang mengubah syarat menjadi capres dan cawapres. Dengan tidak menyebut nama, Anies Baswedan menyinggung privilege yang didapat salah satu generasi milenial akibat putusan Mahkamah Konstitusi.
Dan bila kita saksikan hari ini ada satu orang milenial bisa menjadi calon wakil presiden. Tetapi ada ribuan milenial, generasi Z, yang peduli pada anak-anak bangsa.
Pengamat politik di Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Profesor Dr. Firman Nur mengakui Indonesia masih punya persoalan hukum dan gongnya adalah ketika Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan yang melanggengkan jalan putra Presiden Jokowi menjadi calon wakil presiden. Fathiah Wardah, VOA, Washington.
Untuk kesekian kalinya, kapal-kapal yang melintas di Laut Merah diserang. Kelompok Houthi di Yaman mengaku bertanggung jawab atas serangan hari Minggu itu. Berikut laporan selengkapnya.
Pendengar, Komando Sentral Amerika CENTCOM hari Selasa mengatakan sebuah rudal yang ditembakkan dari wilayah Yaman yang dikontrol oleh kelompok Houthi ke arah sebuah kapal tanker berbendera Norwegia di Selat Bab al-Mandab menimbulkan kebakaran. Tetapi sejauh ini belum ada laporan korban jiwa dan luka-luka di kapal tanker Strinda itu. CENTCOM mengatakan rudal jelajah anti kapal itu menghantam Strinda saat melintasi Selat Bab al-Mandab yang menghubungkan Teluk Aden dan Laut Merah. Meskipun tidak ada kapal Amerika di sekitar lokasi saat terjadinya serangan itu, kapal perusak USS Mason milik Angkatan Laut Amerika menanggapi insiden itu dan memberi bantuan pada Strinda. Juru bicara militer Houthi, Brigjen Yahya Sari, mengeluarkan sebuah pernyataan video yang mengatakan bahwa para pemberontak hanya menembaki kapal itu ketika kapal menolak semua peringatan yang diberikan sebelumnya.
Nafadatil quwatul bahriyah.
Pasukan Angkatan Laut di Angkatan Bersenjata Yaman melakukan operasi militer terhadap kapal Norwegia Strinda yang membawa minyak dan menuju ke Israel. Kapal itu ditarget dengan rudal yang sesuai. Selama dua hari terakhir, Angkatan Bersenjata Yaman berhasil mencegah perjalanan beberapa kapal yang menanggapi peringatan kami dan hanya menarget kapal Norwegia yang membawa minyak itu setelah awaknya menolak semua panggilan peringatan.
Serangan itu merupakan serangan terbaru yang dilakukan oleh kelompok militan Houthi yang didukung Iran di atau dekat Laut Merah, selain peluncuran pesawat tak berawak dan rudal yang menarget Israel. Serangan terhadap kapal tanker minyak dan kimia Strinda itu memperluas kampanye kelompok militan tersebut yang kini menarget kapal-kapal yang bahkan tidak memiliki hubungan yang tegas dengan Israel. Hal ini ditengarai berpotensi membahayakan pengiriman kargo dan energi yang melalui terusan Suez, dan semakin memperluas dampak internasional perang Israel-Hamas yang kini berkecamuk di jalur Gaza. Sebelumnya pada 7 Desember, juru bicara Dewan Keamanan Nasional John Kirby mengatakan,
I can tell you that the Departments of State and Defense are leading a coordinated effort to strengthen and expand the 39-member combined maritime forces.
Saya dapat memberitahu bahwa Departemen Luar Negeri dan Departemen Pertahanan telah memimpin upaya terkoordinasi untuk memperkuat dan memperluas pasukan maritim gabungan yang beranggotakan 39 negara. Hal ini merupakan kemitraan maritim multinasional untuk melawan aktor-aktor non-negara yang tidak sah di perairan internasional.
Kapal tanker Strinda datang dari Malaysia menuju ke terusan Suez dan kemudian ke Italia dengan membawa muatan minyak kelapa sawit. Demikian laporan tim VOA.
NATO telah diubah oleh serangan skala penuh Rusia ke Ukraina. Hanya beberapa pekan setelah tank-tank Moskow melintas perbatasan pada Februari 2022, Finlandia dan Swedia mengajukan permintaan untuk bergabung dengan aliansi militer barat itu. Pada bulan April, Finlandia secara resmi menjadi anggota NATO ke-31. Sauli Niinisto, Presiden Finlandia, gembira dengan bergabungnya negara itu.
A new era begins.
Sebuah era baru telah dimulai. Setiap negara memaksimalkan keamanan mereka sendiri. Begitu juga dengan Finlandia. Keanggotaan NATO memperkuat posisi internasional kami dan ruang untuk bergerak.
Swedia masih menunggu. Turki yang sudah menjadi anggota NATO telah menunda persetujuannya dengan menuduh Swedia telah menyembunyikan orang-orang yang dianggap teroris oleh Turki. Para anggota parlemen Turki masih mendiskusikan permohonan Swedia. Sekjen NATO Jens Stoltenberg berharap Majelis Nasional dapat menyelesaikan diskusi terkait ini sesegera mungkin sehingga mereka dapat menyelesaikan ratifikasi bagi Swedia. NATO telah meningkatkan dukungan bagi Ukraina pada 2023 dengan mengkoordinasikan pengiriman senjata dan pelatihan dari negara-negara anggotanya. Dalam pertemuan tahunannya di Vilnius, aliansi ini menegaskan kembali posisinya bahwa Ukraina akan menjadi anggota NATO dan menyederhanakan tahap-tahap bagi negara itu untuk diterima. Dmytro Kuleba, Menteri Luar Negeri Ukraina, mengatakan bahwa mereka sebenarnya sudah menjadi anggota NATO secara de facto dalam hal kapasitas teknik, pendekatan pengelolaan, dan prinsip-prinsip dalam mengelola tentara. Akses bagi Ukraina adalah keputusan politik bagi para pemimpin NATO, kata mantan kepala perencanaan kebijakan aliansi ini, Fabrice Potier.
Saya kira Ukraina mungkin adalah salah satu sekutu yang paling potensial, yang mampu dan bisa di luar sana. Tidak ada yang lebih baik. Namun, pada dasarnya ini adalah pertanyaan politik tentang apakah di sana ada lebih banyak risiko atau keuntungan untuk menerima Ukraina sekarang dibanding kemudian.
Ukraina sedang mengarahkan pembicaraan terkait akses itu dengan NATO dan Uni Eropa, sementara negara itu bertempur melawan invasi pasukan Rusia. Sejumlah anggota NATO beralasan bahwa akses bagi Ukraina harus menunggu hingga perang berakhir. Itulah yang menjadi tantangan bagi NATO karena jalan keanggotaan bagi Ukraina masih sangat tidak pasti.
Pendengar, terima kasih masih bersama kami di paruh kedua VOA This Morning hari ini. Kondisi ekonomi dunia akan disajikan oleh rekan saya, Puspita Sariwati.
Negara bagian New York akan menganggarkan $1 miliar untuk memperluas penelitian teknologi chip di Albany, ibu kota negara bagian itu. Mereka ingin mengubah wilayah itu menjadi pusat penelitian dan manufaktur semikonduktor dunia. Demikian diumumkan Gubernur Kathy Hochul hari Senin. Ia mengatakan investasi itu akan mendukung usulan New York untuk memperoleh hibah federal berdasarkan Undang-Undang Chips and Science Act yang akan menyediakan lebih dari $52 miliar untuk penelitian dan pabrik semikonduktor. Hal itu merupakan bagian dari rencana jangka panjang untuk merebut kembali industri ini dari pesaing-pesaingnya, terutama Tiongkok. Pada akhirnya, proyek itu akan menciptakan 700 lapangan kerja baru dan mencakup pembelian mesin litografi generasi berikutnya untuk membuat chip komputer. Beralih ke industri pesawat, Avolon, sebuah perusahaan penyewaan pesawat, memesan jet Airbus dan Boeing dalam jumlah besar hari Selasa ketika perusahaan penyewaan Irlandia itu memperluas operasinya. Perusahaan itu memesan 100 jet A321neo lagi dari Airbus dan 40 jet 737-8 MAX dari Boeing. Pesanan itu memperkuat jalur pengiriman dan mencerminkan keyakinan kami atas proyek pertumbuhan jangka panjang dalam bidang penerbangan, kata CEO Avolon Andy Cronin dalam pernyataan perusahaan yang bekerja sama dengan 147 maskapai penerbangan di 65 negara. Berdasarkan harga katalog Airbus terbaru, transaksi itu bernilai $13 miliar, meskipun pembeli biasanya merundingkan korting yang cukup besar jika pemesanan dilakukan dalam jumlah besar. Sedangkan pesanan Boeing oleh Avolon bernilai $4.8 miliar berdasarkan harga di katalog. Kesepakatan dengan Airbus itu menjadikan jumlah pesanan model A321neo menjadi 190 dan 632 untuk semua model pesawat Airbus. Pesanan Avolon untuk Boeing meningkat menjadi 80 pesawat jenis 737 MAX baru yang hemat bahan bakar. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Pendengar, kapal bantu rumah sakit KRI Dr. Rajiman Widyo Diningrat 992 siap untuk diberangkatkan ke perairan dekat Gaza untuk menjalankan misi kemanusiaan. Lebih lanjut, Gita Intan dan Indra Yoga melaporkan dari Jakarta.
Kesiapan tersebut diungkapkan oleh Kepala Staf TNI Angkatan Laut atau KASAL, Laksamana TNI Muhammad Ali. Ia menjelaskan keberangkatan kapal ini masih menunggu izin keamanan dari pemerintah Mesir.
Ya, kita masih menunggu security clearance. Jadi kalau itu sudah ada, disetujui oleh pemerintah Mesir, kita berangkatkan. Dan nanti tentu saja atas izin Bapak Presiden ya.
Ali juga menyatakan bahwa KRI Dr. Rajiman sanggup untuk membangun rumah sakit lapangan, mengingat kesiapannya dari hal logistik dan sumber daya manusia. Bahkan, ia menyebut banyak para relawan yang menyatakan ingin bergabung dalam misi kemanusiaan ini. Menurutnya, 200 tenaga medis dari TNI pun telah dipersiapkan. TNI Angkatan Laut katanya masih membuka kesempatan kepada Kementerian Kesehatan atau para relawan yang memiliki kemampuan medis untuk bergabung. Pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia, Agung Nurwijono, menyambut baik rencana pengiriman kapal rumah sakit dari pemerintah Indonesia untuk membantu korban di Gaza. Menurutnya, pengiriman bantuan kemanusiaan dalam bentuk apapun merupakan upaya konkret dari Indonesia untuk senantiasa menolong masyarakat sipil Terlebih banyak rumah sakit-rumah sakit di Gaza yang hancur akibat serangan Israel. Meski begitu, ia menggarisbawahi bahwa semua pihak harus tetap mendorong penyelesaian konflik tersebut lewat langkah-langkah politis.
Kita perlu melihatnya juga bahwa ini bukan satu-satunya cara. Langkah politisnya harus tetap jalan. Penghentian akan perangnya itu tetap menjadi prioritas. Yang dilakukan sekarang, bantuan kemanusiaan, asistensi terhadap usaha untuk meredakan kasus yang tetap harus seiring sejalan, harus dilakukan seiring dengan kegiatan atau langkah-langkah politik yang terus didorong.
Ia pun menyoroti langkah Amerika Serikat yang memberikan hak vetonya untuk menolak resolusi gencatan senjata di Gaza di Dewan Keamanan PBB pekan lalu. Menurutnya, langkah tersebut sangat kontraproduktif dengan upaya peredaan atau deeskalasi konflik. Padahal menurutnya gencatan senjata adalah sebuah keharusan dalam konteks perang yang sedang terjadi saat ini. Gencatan senjata katanya harus dilihat sebagai upaya konkret untuk melindungi korban di pihak sipil. Ia juga khawatir apabila terus berkepanjangan, perang itu akan memicu serangan-serangan lain yang dilancarkan oleh berbagai pihak tertentu. Jika konflik tidak kunjung mereda, kata Agung, dampaknya akan sangat buruk di masa mendatang, terutama terhadap perekonomian. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
VOA. Seorang aktivis hak asasi manusia terkenal menggunakan musik untuk mengingatkan masyarakat Indonesia akan isu hilangnya sejumlah aktivis lebih dari dua dekade lalu pada bulan di mana masyarakat internasional memperingati hak asasi manusia. Laporan selengkapnya disampaikan Made Yoni.
Sekejap hilang oleh pusaran waktu.
Tanggal 10 Desember diperingati dunia sebagai Hari Hak Asasi Sedunia, yang umumnya dirayakan dengan diskusi, refleksi setahun terakhir, dan unjuk rasa. Namun, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, merayakannya dengan merilis lagu-lagu yang bertema HAM, terutama terkait penghilangan paksa sejumlah aktivis mahasiswa pada tahun 1998. Meskipun sudah ada beberapa peraturan dan perundang-undangan, seperti ketetapan MPR tahun 1998 dan Undang-Undang HAM tahun 1999 dan 2000, namun Usman Hamid menilai belum ada kemauan politik untuk menyelesaikan isu ini.
Jika ada kemauan dari Presiden, maka berdasarkan rekomendasi dan berbagai perundang-undangan tadi itu, bentuklah komisi untuk mencari, katakanlah Wiji Tukul, Yani Afri, Herman Hendrawan, Bimo Anugras, Sony, Suyat, dan lain-lainnya. Gitu. Dan juga ratifikasilah konvensi internasional itu. Berikanlah reparasi kepada para korban. Nah, tapi kemauan itu tampaknya belum cukup kuat, sehingga Presiden baru sebatas mengakui.
Bersama sejumlah musisi terkenal dan kelompok musiknya, Usman Hamid menyampaikan pesan-pesan getir keluarga belasan aktivis yang hingga kini tidak diketahui keberadaannya. Mereka hilang diculik di akhir pemerintahan era Orde Baru. Alfonda Mekel atau dikenal akrab sebagai Once Mekel adalah musisi dan penyanyi yang turut berkolaborasi dengan pimpinan lembaga HAM di Indonesia ini, terutama pada lagu yang berjudul Kemanakah.
Lagu-lagunya memang banyak konten tentang kepedulian kita terhadap kasus-kasus yang dipandang belum tuntas juga ya.
Ada pula Fajar Merah, putra salah seorang aktivis yang hilang, yang ikut berkolaborasi menyampaikan pesan sosial. Dalam lagu Kemanakah, ia ikut bernyanyi bersama Usman dan Once menuangkan penderitaan keluarganya yang tak kunjung mendapat jawaban.
Perjuangan ibu semasa hidup sampai akhir hidupnya, ya pertanyaan itu tidak pernah terjawab. Kalau aku, poinnya cuma itu saja sih yang aku tangkap dari keseluruhan lagu itu. Dari tulisan, dari lirik.
Pesan-pesan dan harapan akan keadilan dan upaya pada para pemimpin untuk menyelesaikan isu-isu kemanusiaan yang ditampilkan lewat musik ini tampaknya mengena di saat para politisi Indonesia berjuang untuk merebut pengaruh dan menjelang pemilihan presiden tahun 2024. Usman Hamid mengatakan meskipun tidak banyak politisi yang mengemukakan masalah HAM, ia berharap akan makin banyak kandidat calon presiden dan wakil presiden menaruh perhatian pada masalah ini. Made Yoni melaporkan untuk VOA.
VOA. Pada tahun 2021, Georgia Dodson dan Jade Corner, keduanya warga Maryland, mendirikan lembaga nirlaba untuk menyelamatkan anjing-anjing tua. Sejauh ini, Miris Seven Senior Dog Rescue telah membantu menyelamatkan lebih dari 280 ekor anjing, semuanya berusia 7 tahun ke atas dan kebanyakan mengalami gangguan kesehatan. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Pada tahun 2021, Georgia Dodson dan Jade Conner, keduanya warga Maryland, mendirikan lembaga nirlaba untuk menyelamatkan anjing-anjing. Lebih dari 65 juta orang Amerika memiliki seekor anjing di rumah. Tetapi menurut laporan majalah Forbes pada tahun 2022, 54% pemilik anjing menyesal telah memelihara anjing di rumah mereka. Sebagian pemilik kemudian tak mau lagi memelihara anjing mereka dengan alasan antara lain harus terus membersihkan kotoran, bulu yang rontok, gonggongan anjing, dan biaya pemeliharaan saat mereka bepergian. Sekitar 3 juta anjing diperkirakan berakhir di tempat-tempat penampungan di Amerika setiap tahun, menurut American Society for the Prevention of Cruelty to Animals. Dodson dan Conner awalnya menyelamatkan seekor anjing yang telah dianiaya berat. Anjing itu tidak punya rahang, beratnya hanya 1,3 kilogram dan tidak bisa makan atau minum. Jade Conner mengatakan,
"And we did find her abusers too."
Kami menemukan penganiayanya dan memberikan tekanan cukup besar terhadap Departemen Kepolisian, Pengendalian Hewan, dan kemudian Hakim untuk menuntut pertanggungjawaban orang-orang itu atas apa yang mereka lakukan terhadap anjing tersebut.
Conner dan Georgia Dodson menamai anjing itu Miracle, disingkat Miri. Itulah asal-usul nama tempat penampungan yang mereka dirikan, Miri's Heaven Senior Dog Rescue. Pasangan ini terus menerima anjing-anjing yang kondisinya buruk, kebanyakan mengalami masalah kesehatan. Dodson mengatakan,
"A lot of times it doesn't stem from a place of malice."
Seringkali ini terjadi bukan karena masalah benci, tetapi mereka menelantarkan anjing itu karena tidak merasa bahwa kebutuhan dan keberadaan anjing itu sama pentingnya.
Donasi pribadi membantu kegiatan Miris Heaven terus berjalan. Kegiatan mereka berlangsung di rumah-rumah pribadi. Sambil menunggu keluarga pemelihara baru, anjing-anjing itu tinggal di rumah para sukarelawan. Donasi yang mereka terima digunakan untuk menutup biaya makanan anjing, kunjungan ke dokter, dan mainan mereka. Tempat penampungan itu juga membuka laman Facebook yang menyampaikan kisah setiap anjing di sana. Sebagian anjing akhirnya mendapatkan keluarga baru. Sebagian lagi tidak mengalaminya. Conner mengatakan,
"We lose dogs, we have them pass away in front of us.
Kami kehilangan anjing, ada yang mati di depan kami, atau kami harus membawa mereka, mengawal mereka ke jembatan pelangi, seperti yang mereka bilang."
Ketika sedang tidak merawat anjing, Conner menjual perhiasan buatan tangannya ke Etsy, dan Dodson bekerja sebagai akuntan. Conner menambahkan,
"I selfishly do this for my own survival."
Saya melakukan ini untuk kelangsungan hidup saya sendiri, agar saya punya tujuan hidup. Tanpa melayani orang lain atau hewan-hewan ini, saya seperti tersesat di tengah gelapnya dunia ini.
Anjing-anjing di Miris Heaven Senior Dog Rescue mungkin punya kehidupan yang sulit, tetapi berkat Conner dan Dodson, kehidupan hewan itu kini penuh dengan cinta dan perhatian. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Pendengar, apakah debat calon presiden semalam mempengaruhi pilihan Anda bulan Februari nanti? Masih banyak waktu ya untuk memikirkan itu. Sementara itu, kami tidak punya banyak waktu lagi karena kami harus mengakhiri siaran ini sekarang. Tapi Anda masih bisa menyimak VOA This Morning bersama saya Nur Hadi Sucahyo. Acara ini diproduksi oleh Puspita Sariwati dan Nick Ivanov. Simak terus VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga berbagai perkembangan berita terkini kami 24 jam di situs www.voaindonesia.com. Dan jangan lupa follow kami di akun Instagram, Facebook, dan Twitter dengan kata kunci @voaindonesia.